Areena.
Kriittisten kohteiden suojaus Suomessa, Yhdysvaltain toimet Lähi-idän konfliktissa. Tässä Ykkösaamun aiheita. Nord Stream -putkien räjähdyksestä Itämerellä on kulunut runsas vuosi. Nyt Suomenlahdella tutkitaan kaasuputken vaurioitumista törkeänä tuhotyönä. Myös datakaapeli on vaurioitunut. Ja Venäjä-mielinen ryhmä kertoo tehneensä palvelunestohyökkäyksiä suomalaisille verkkosivuille. Millä tolalla on kriittisen infran suojaus? Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken tekee pikavierailun Lähi-itään. Presidentti Biden on ensimmäisen kerran kehottanut Israelia pidättyväisyyteen terrorijärjestö Hamasin lauantaisen hyökkäyksen jälkeen. Yhdysvallat on suurissa sisäpoliittisissa ongelmissa vailla edustajanhuoneen puhemiestä. Kysymme, miten tämä vaikuttaa Lähi-idän kriisiin ja perehdymme Yhdysvaltain ja Israelin erityisiin suhteisiin. Ulkomaanlehtikatsaus tulee tänään Ruotsista. Länsinaapurin medioissa puhuttavat tällä viikolla jengiväkivallan aalto, Ruotsin venyvä NATO-prosessi sekä Suomenlahden kaasuvuoto. Minä olen Mikko Haapanen, tervetuloa seuraan ja Ykkösaamun seuraan. Suomen ja Viron välisen Baltic Connector -kaasuputken rikkoutumisen syiden selvittely jatkuu. Samaan aikaan putken ja Suomen ja Viron välisen datakaapelin rikkoutuminen herättää kysymyksiä siitä, miten hyvin kriittistä infrastruktuuria yhteiskunnassamme suojataan. Ja herättää myös kysymyksen siitä, että ovatko tällaiset tapahtumat lisääntymässä. Myös palvelun estohyökkäykset ovat lisääntyneet. Tervetuloa Ykkösaamuun tutkimusjohtaja Isto Mattila Laurea-ammattikorkeakoulusta ja toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila verkkoyhtiö Siniasta.
Hyvää huomenta.
Kerrotaan teidän taustoista vielä se, että Isto Mattila, olet Commodore EVP ja työskennellyt muun muassa Rajavartiolaitoksen esikunnassa. Ja Sinia taas, Ari-Jussi Knaapilan yhtiö, omistaa tietoverkkoja ja tarjoaa kyberturvapalveluja. Teillä on Sinialla myös merikaapeleita aina Saksaan asti. Mutta aloitetaan siis tästä rikkoutuneesta kaasuputkesta. Viranomaisten mukaan kaasuputken rikkoontumista tutkitaan törkeänä tuhotyönä. Vauriot olisivat syntyneet mekaanisen voiman vaikutuksesta. Mitä vaihtoehtoja näille vaurioille tavallaan jää, mikä sen syyn takana, tai mikä on aiheuttanut vauriot? Aloitetaan Isto Mattilasta.
No mehän nyt tässä tilanteessa ainoastaan spekuloidaan, kun ei tarkkaa viranomaistietoa asiasta, mutta todellisuudessa tiedetään, että aluksen ankkuroinnissa sattuu vahinkoja, ja jos ankkurointi tapahtuu putken tai kaapelin lähistöllä, niin kovassa tuulessa ankkurin lahatessa, niin se putki vääntyy ja vaurioituu, tai sitten se datakaapeli katkeaa, että tämä on mahdollista. Mutta toinen tieto on se, että sitä voidaan tehdä tahallaan, että asia pitää tutkia ennen kuin pystytään sanomaan, mistä on kysymys.
No, Ylen selvityksen mukaan alueella pyörii ainakin 5 alusta tuona aikana, kun se on katkennut. Isto Mattila, olet tosiaan Commodore EVP, ja myös Ari-Jussi Knaapilalla on kokemusta merenkäynnistä. Olet purjehtunut vuosikymmeniä noilla alueilla ja tietysti tunnet myös tätä kaapeleiden suojausta ja miten ankkurit niihin voivat vaikuttaa. Mutta tuo liikenne sillä alueella, niin kuinka tavallista ja epätavallista liikenne on viikonlopun aikana ollut?
No, Suomenlahti kaiken kaikkiaan on yksi, voisi sanoa, ruuhkaisimpia kauppaliikenteen reittejä. Se on aika kapea ja siinä on paljon liikennettä tuonne Pietariin. Ja näin ollen se olisi ihme, jos siinä ei olisi liikennettä. Nyt on ollut aika haastavat merenkulkuolosuhteet. Pitkän aikaa on tullut rajusti tällä hetkelläkin. Tuossa äskeisessä säätiedotuksessa nähtiin, että maa-alueella jopa yli 30 metrin tuulia. Eli kyllä siellä haastavat tilanteet on ollut ja sinällään se johtaa silloin siihen, että rantautumista odottavat alukset tietenkin jäävät sitten redille ja jolle ei pysty pysymään konevoimilla ja haluaa pysyä konevoimilla, niin sitten lasketaan ankkuri.
Eli se on tavallista, että jäädään odottamaan parempia säitä ennen kuin mennään satamaan. Nythän alus, tämä venäläinen alus, yksi näistä aluksista, tankkeri SGV Flot, oli matkalla Pietarista Kaliningradiin ja jäi siis siihen Inkoon ja Paldinskin välille pyörimään. Helsingin Sanomat haastatteli aluksen omistavan yhtiön edustajaa, jonka mukaan alus viipyili alueella. Se liittyy nimenomaan yksinomaan säähän. Isto Mattila, miten järkeen käypä tämä yhtiön meriselitys, jos näin voi sanoa, on?
Mehän ei tiedetä sitä taustoja, mutta se nyt, niin kuin äsken tuli esille, että kova merenkäynti, jos ei satamaan pääse, niin kannattaa olla paikassa, missä on vähemmän merenkäyntiä. Tuossa oli kovat tuulet pitkään pohjoisesta etelään ja Suomenlahdella on paljon rauhallisemmat olosuhteet odotella kuin siellä Itämeren eteläosissa. Että jos aluksen kapteenina miettisin tätä asiaa, niin mieluummin siellä, missä heiluu vähemmän, niin pistetään laiva siihen vähäksi aikaa ja sitä ajetaan suoraan sitten Kaliningradin myöhemmin. Tämä on vaan siis normaalia merenkulkukäytäntöä. Voidaanhan sitä tehdä tietysti tarkoituksenmukaisesti, että lasketaan ankkuri sellaiseen paikkaan, mihin sitä ei saisi laskea. Että tämä on tutkimuksen tulos sitten, että kumpaan puolelle kallistutaan.
Voi olla hölmöilyä, vahinko, voi olla tahallista, voi mutta olla. Kun tässä on nyt vaurioitunut myös datakaapeli, voiko olla sattumaa? Otetaan arvio tähän Ari-Jussi Knaapilalta verkkoyhtiö Siniasta.
No se ei ollut meidän datakaapeli ja siitä syystä mä en ihan tarkkaan tiedä, missä kohtaa sen vauriopaikka on ja kuinka lähellä tai kaukana se on tästä kaasuputken vauriopaikasta. Ymmärtääkseni verraten kaukana, koska toinen on Viron talousalueen tai aluevesillä ja toinen on Suomen aluevesillä. Jos ne on toisistaan kaukana, niin silloin tuntuu aika vaikealta uskoa, että ne olisi saman ankkuroinnin aiheuttamia. Tuohon en myöskään tiedä, kuinka paljon niillä on etäisyyttä itä-länsisuunnassa. En ole pystynyt tutustumaan, enkä tiedä, onko julkisuudessa vielä edes ollut näitä tietoja näin maallikolle tarjolla. Mutta se on niin kuin oikeastaan itselle arvio tässä ratkaisevaa, että mikä on niiden vauriopaikkojen keskinäinen etäisyys.
Isto Mattila, mitä sinä ajattelet siitä, että sattuu kaksi tällaista vauriota samanaikaisesti?
No yhden vaurion ymmärtää vahinkona varmaan, mutta jos toinen samaan aikaan, niin todennäköisyys sille, että tässä on jotain muuta takana, niin tietysti kasvaa. Jos siellä oli useampi alus, mistä meillä ei nyt ole tietoa, niin jos useampi alus oli ankkurissa ja maailma on monimutkainen ja paljon kaapeleita ja hyvä paikka, missä kaapelit kulkee ja samalla on hyvä paikka ankkuroida, niin sattumien summa saattaa olla myös tälmämmin, mutta sen takia mä sanon, että kannattaa nyt tutkia, niin kun tutkitaan, että mistä on kysymys.
No niin, mennään eteenpäin palvelunestohyökkäyksiin. Suomalaisiin verkkopalveluihin on niitä kohdistunut useita viime päivinä ja viikkoina. Venäjämielinen hakkeriryhmä No Name, ja siinä on numerosarja perässä 05716, väitti eilen Telegram-viestintäkanavallaan olevansa verohallinnon sivulle tehdyn verkkohyökkäyksen takana. Se on aikaisemmin kertonut olleensa monien muidenkin verkkohyökkäysten takana. Palvelun estohyökkäysten kohteena olivat eilen verohallinnon lisäksi ainakin kantaverkkoyhtiö Fingrid ja Aktia-pankki. Kantaverkko Fingrid lienee kriittistä infraa. Puhelimessa on nyt tietoturvayhtiö F-Securen kyberuhkatiedustelupäällikkö, itsekin ammattihakkeri Laura Kankaala. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä tästä No Name-ryhmästä tiedetään?
No tästä ryhmästä tiedetään sen verran, että kyseessä on tällainen venäjämielinen aktivistiporukka, eli tekevät palvelunestohyökkäyksiä, ovat tehneet nyt tosiaan lähiviikkoina paljon Suomeen, mutta ovat tehneet ihan siis niin kuin maailmalla, että Ruotsiin, Saksaan ja ihan Yhdysvaltoihin asti tehneet erilaisia tällaisia nimenomaan yleisesti kohdistuen esimerkiksi pankkiinstituutioihin, viranomaistahoihin, kuljetus niin kuin tämmöisiin yrityksiin ynnä muihin. Ja nämä palveluestohyökkäykset tosiaan kohdistuu nimenomaan verkkosivuille, eli näitä verkkosivuja kaadetaan sitten näillä lähetetään vaan tosi paljon liikennettä niille. Eli sinänsä esimerkiksi vaikka verkkosivu on alhaalla, niin nämä ei ole sitten vaikuttanut Suomessa sen niin kuin laajemmin sitten näissä palveluissa varsinaisesti.
Se voi hetkellisesti lamauttaa tietenkin joitakin toimintoja, ihmisten tiedonsaantia ja näin, mutta sitä ei ehkä pidetä iskuna infraan. Mutta minkälaisia muita keinoja kyberrikolliset käyttävät juuri valtiollisessa vaikuttamistarkoituksessa kuin näitä palveluistohyökkäyksiä?
Nämä palveluehtohyökkäykset on toki niin kuin tosi isossa roolissa tämmöisessä poliittisessa, tai niin kuin, että kun halutaan poliittisesti lähettää viestejä tai tehdä kiusaa ja niin kuin levittää tällaista yleistä niin kuin epäluuloa ja pelkoa sitten ihmisissä. Mutta toki jos niin kuin mietitään maailmalla, niin kyllähän tämä hakkerointi ja esimerkiksi ihan niin kuin, mennään syvemmälle kriittiseen infrastruktuuriin ja siellä sabotoidaan nyt vaikka niin kuin esimerkiksi Ukrainassa sitten tämä Ukrainan sodan alettua, niin kyllähän se on ihan siellä niin kuin työkalupoksissa tällaiset keinot, mutta ehkä tässä on hyvä huomata, että tällaiset tahot, jotka tekee näitä palvelunesto hyökkäyksiä, ei välttämättä ole niitä samoja tahoja, jotka tekee sitten näitä niin kuin syvemmälle meneviä kyberhyökkäyksiä. Ja näissä palveluista hyökkäyksissä on tosiaan hyvä juttu se, että näistä tyypillisesti pystytään palautumaan tosi nopeasti. Ja niin kuin modernilla teknologialla näitä pystytään myös jonkun verran ennaltaehkäisemään tai ainakin vähentämään niitä vaikutuksia, mitä näistä sitten koituu.
Suojelupoliisi julkistaa tänään kansallisen turvallisuuden katsauksensa. Sen sisällöstä saamme tietoa myöhemmin tänään, mutta Supon erikoistutkija Lotta Hakala sanoi Helsingin Sanomille, että kriittisen infrastruktuurin palveluita tuottavissa yrityksissä kyberturvallisuuden ylläpito on tässä maailmantilanteessa erityisen tärkeää. Laura Kankaala, miten hyvin suomalaiset organisaatiot ja yritykset ovat varautuneet kyberhyökkäyksiin?
Suomessa toki tietoturvatekeminen ei ole mitään uutta onneksi yritystasollakaan, että tässä ehkä se haaste tietysti on, että näitä yrityksiä on hyvin erilaisia ja erilaatuisia ja niin kuin eri tavalla tähän niin kuin kriittiseen infrastruktuuriin asettuvia. Että on niin kuin isoja yrityksiä, jotka tuottaa palveluita, tai sitten voi olla tämmöisiä pienempiä yrityksiä, jotka sitten tekee niin kuin pienempiä osasia tai koodia tai niin kuin muuta konsultointityylistä. Että toki niin kuin se kirjo on tosi laaja ja se on hyvä niin kuin kaikkien tahojen ymmärtää myös se, että esimerkiksi se, että vaikka ei niin kuin suoraan olisi tekemisissä tässä kriittisessä infrastruktuurissa sille, että nyt teemme vaikka niin kuin sähköverkkoa tai jotain, mutta jos vaikka tuottaa jotain palvelua tämmöiselle kriittisen infrastruktuurin niin kuin toimijalle, niin saattaa olla hyvinkin mielenkiintoinen kohde sitten erilaisille uhkatoimijoille. Eli että se on niin kuin hyvin laaja ja monimutkainen se kirjo, ja ylipäätänsä suomalaisissa yrityksissä on hyvä ottaa huomioon, että niin kuin se tietoturvan taso on pidettävä korkeana, ja myös että se tietoturva ei ole mikään sellainen, että hei, nyt me ollaan niin kuin kerran saatu kaikki kuntoon, vaan se on jatkuva matka ja jatkuvaa lisätyötä, mitä pitää tehdä näiden niin kuin muuttuvien uhkien edessä.
Laura Kankaala F-Securesta, kiitoksia tästä osallistumisesta keskusteluun. Me jatkamme studiossa vielä.
Kiitos.
Ja kysyn Arjussi Knaapilalta, eli Sinian, verkkoyhtiö Sinian toimitusjohtajalta, joka omistaa kaapeliverkkoja tai kaapeleita. Ja näin, niin miten kommentoit sitä, että kuinka hyvin suomalaiset yritykset osaavat varautua kyberhyökkäyksiin?
Se on aika paljon sektorista kiinni. Sanotaan, että mielestäni kriittisimmät sektorit, jotka kuitenkin puhutaan vaikka energiajakelusta ja vaikka nyt kantaverkkoyhtiöstä, joka tuossa äsken tuli mainituksi, on hyvin pitkäaikainen ja korkeatasoinenkin tietoturvakulttuuri ja turvautumiskulttuuri. Ja niin kuin Laurakin tuossa mainitsi, niin nämä palveluistohyökkäykset on enemmän sellaista pullistelua ja härnäilyä. Kriittisiä kyberturvauhkia on sitten se, että aidosti päästään operatiivisiin järjestelmiin sisään tai ryöstämään tietoja yhtiöiden tai organisaatioiden sisäverkosta, kiristämään niillä tiedoilla tai kiristämään sillä, että pystyy katkaisemaan tai aiheuttamaan häiriötä ihan aidosti operatiivisissa järjestelmissä. Ja luojan kiitos, tämän tyyppisiä nyt sitten tulee aika harvoin. Mutta toki tämä palveluistohyökkäysten määrä on selvästi piikannut kanssa tässä viimeisen viikon aikana.
Piikki näkyy siellä. No hakkeriryhmä, tämä venäläismielinen hakkeriryhmä viittaa julkaisussaan uutiseen siitä, että Suomi myöntää lisätukea Ukrainaan ja Venäjän hyökkäyssodasta kärsiviin maihin. Isto Mattila, näetkö sinä yhteyttä näiden palvelunestohyökkäysten ja Itämeren epäiltyjen tuhotöiden välillä?
No äkkiä tarkasteltuna siinä ei ole yhteyttä, mutta kun vähän syvemmälle mennään miettimään, niin kuulostaa vähän hybridivaikuttamiselta, että kansalaisten epävarmuutta lisätään sillä, että tehdään monennäköisiä erilaisia temppuja ja uskomus siihen järjestelmän toimivuuteen niin kuin tulee kyseenalaiseksi. Ja sehän on juuri tämmöisen koordinoidun hybridivaikuttamisen tavoite, että vaikutetaan päätöksentekojärjestelmään ja ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Ja tämä kuulostaa hyvinkin mahdolliselta toimintatavalta.
Suomen NATO-hakemuksen ja jäsenyyden toteutumisen välille enteiltiin tällaista harmaata aikaa. Sitä ihmeteltiin ja hämmästeltiinkin, että kauheasti ei tapahtunut, mutta näettekö te, että tässä on nyt alkamassa jonkinlainen uusi ajanjakso sen suhteen?
No jos mä turvallisuusnäkökulmasta katsoo, niin se on semmoinen kehittyvä haaste yhteiskunnalle. Tuli se uhka sitten mistä suunnasta tahansa, niin meidän täytyy yrittää varautua näihin tuleviin haasteisiin. Ja tässä pelissä ei nyt olla yksin, että meidän täytyy miettiä, että esimerkiksi tämä Itämeren konteksti on aika tarkka, että meriliikenteen ja tietoliikenteen turvaaminen, no se liittyy meihin kaikkiin Itämeren valtioihin, että Suomen täytyy nyt ryhtyä enemmän miettimään yhteistyökysymyksiä tässä.
Niin, parhaillaan käynyt se lakiuudistus, jolla pyritään parantamaan infran suojausta ja Ylen tietojen mukaan virkamiesjohto keskustelee lähipäivinä, miten kriittisen infran suojaaminen järjestetään. Putkivuoto kuulemma vaikuttaa näihin linjauksiin ja lakiesitys on tarkoitus saada eduskuntaan keväällä. Miten ajantasalla teidän käsityksenne mukaan lainsäädäntö on tällä hetkellä suojelutoimien kannalta? Kumpi haluaa vastata ensin?
No lyhyesti sanoisin, että...
Rajussi Knaapila.
Joo, lyhyesti sanoisin, että lainsäädännöllä ja monenlaisella muulla tällaisella reguloinnilla yhteistoimintaviranomaisten ja muidenkin tahojen kesken on hyvä saada aikaa, jotta meillä on riittävän hyvä yhteinen tilannekuva kaikista asioista ja sitten myös reagointimahdollisuudet, reagointikyky, kun tällaisia tilanteita tulee, ei jos tällaisia tilanteita tulee.
Niin, minkälaisia lainsäädännöllisiä elementtejä tarvitaan lisää?
Joo, nykylainsäädäntöhän pohjautuu uuteen direktiiviin, jossa velvoitetaan kriittisten infrastruktuurien omistajien vaihtaa tietoja ilmoittamaan viranomaisille, kun hyökkäyksiä tulee ja keskitetään tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa. Että se on askel eteenpäin, mutta uudessa lainsäädännössä, mitä sieltä direktiivistä tulee, niin ei edellytä tietenkään niin kuin valvontajärjestelmien rakentamista, konkreettisten valvontalaitteiden hankkimista ja partioinnin lisäämistä, mitä tahansa tämmöistä operatiivista toimintaa. Se on meidän oman niin kuin hallinnon niin kuin velvollisuus nyt miettiä, että mitä keinoja meillä on parantaa tätä tilannekuvaa.
No palataan sen verran tuohon kaasuputkeen ja datakaapeleihin, siis Suomenlahdelle tässä, niin miten hyvin se valvonta tällä hetkellä toimii?
Kyllä se on hyvin valvottua aluetta. Aina ollut, aina voi parantaa ja aikaisemmin kysyt tuossa tätä NATO-tilannetta, niin sanoisin, että kyllä sekin lisää Suomenkin valvontaan, toi resursseja ja tekniikkaa ja siinä mielessä kyllä tässä askeleita parempaan suuntaan ollaan ottamassa.
Nyt kuitenkin tutkitaan epäiltyä tuhotyötä ja törkeä vielä sellaista.
Ehkä voisi sanoa, että se NATO:n liittymisen toinen puoli on se, että meitä on niin kuin tärkeämpi testata.
No mä voisin lisätä tuohonkin, että valvontaa siis on ja tiedetään, kuka tuolla merellä liikkuu. Tässä tilanteessa, kun kova myrsky ja me tiedetään, missä kaapelit on, niin ehkä olisi kotiläksynä ottaa, että olisi pyritty varoittamaan aluksia ankkuroimasta tälle kyseiselle alueelle. Että kyllähän meillä mahdollisuuksia on parantaa tekemistä.
No, jos puhutaan, ja kun nyt puhutaan kriittisestä infrasta, niin kansalainen voi olla tuon termin kanssa vielä vähän hämillä, että mitä sillä tarkoitetaan, eikä se niin selvä olekaan. Miten te sen määrittelette? Jatka Isto Mattila vielä.
Joo, no tämä on tämmöinen yhteiseurooppalainen toimintatapa tietenkin, että haluttiin niin kuin yhtenäistä näitä ymmärrystä, mikä on kriittinen infrastruktuuri, sitä tehtiin direktiivisen takia. Siinä on 11 erilaista sektoria ja energia ja tietoliikenne on kaksi näistä ja nyt molempiin näihin vaikutettiin tavalla tai toisella. Että siinä tavalla niin ollaan nyt asian ytimessä.
Jatka vielä hetki tästä, että mitä on kriittinen infra, oma näkemyksesi siitä Arjussi Knaapila verkkoyhtiö Siniasta?
Sanoisin, että siinä on niin kuin useampaa tasoa, että on sellaisia asioita, jotka tulee kriittiseksi meille heti, jos meiltä poistuu tietoliikennemahdollisuudet, jos meiltä poistuu sähkönsyöttö, ne alkaa aika nopeasti vaikuttaa sitten sekä meille henkilöinä että sitten meidän ympäröivään palveluun. Mutta tietenkin siellä sitten sanoisin, että kaikki liikenne, on se sitten tietoliikennettä, energialiikennettä tai maa-ilma- tai meriliikennettä, ne on keskeistä osa sitä kriittistä infraa.
Kiitos teille Arjussi Knaapila, toimitusjohtaja verkkoyhtiö Siniasta ja Isto Mattila, tutkimusjohtaja Laurea-ammattikorkeakoulusta tästä keskustelusta.
Hyvä, kiitos.
Kiitos.
Ja Ykkösaamussa jatketaan ja siirrytään Lähi-idän tapahtumiin ja Yhdysvaltojen rooliin Lähi-idässä. Terroristijärjestö Hamas hyökkäsi lauantaina Israeliin ennennäkemättömän laajasti. Israel on vastannut hyökkäykseen voimakkaasti. Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken on matkalla, jolla ei ole jo saapunut Israeliin. Vierailu toteutuu hyvin pikaisella aikataululla. Toimittajamme Juri von Bunsdorf on Washingtonissa. Huomenta suomalaisittain sinne.
Hyvää huomenta.
Vierailun taustalla on tietenkin väkivaltaisuuksien yltyminen, mutta avaa vielä niitä syitä. Miksi Blinken vierailee Israelissa juuri nyt?
No, ehkä suurin, tai oikeastaan syytä on monta, mutta yksi tärkeä syy on se, että mahdollisimman nopeasti halutaan näyttää Israelille ja muulle maailmalle, että Yhdysvaltain tuki Israelille on vankka. Biden sanoi lentokentällä juuri ennen koneeseen astumista, että tarkoitus on näyttää, että Yhdysvallat suojelee Israelia tänään, huomenna ja joka päivä. Ja tietysti tässä haluttiin, että tämä tuen osoitus tulisi niin nopeasti kuin mahdollista. Jonkin verran aikaa tietysti Israelille piti antaa tuosta järkytyksestä toipumiseen, jos nyt sellaista sanaa voi käyttää. Tietysti käytännön tasolla myös Blinken tapaa Israelin johtoa ja tietysti on kiire kuulla heiltä suoraan konkreettisesti sitä, että minkä tyyppistä apua he tarvitsevat Yhdysvalloilta. Ja sitten on tietysti totuus on se, että iskuissa kuoli yli 20 amerikkalaista ja Hamasin panttivankienakin on todennäköisesti liuta amerikkalaisia. Eli ihan siitäkin syystä on ymmärrettävä, että ulkoministerillä on kiire paikan päälle.
Niin, kuten tiedetään, niin Yhdysvalloilla ja Israelilla on likeinen suhde. Ja aamun uutisissa on nyt kerrottu, että presidentti Biden on kehottanut Israelia noudattamaan sodan sääntöjä ensimmäisen kerran lauantaina alkaneiden tapahtumien jälkeen. Mutta miten Yhdysvallat nyt suhtautuu tähän Israelin ja terroristijärjestö Hamasin väliseen sotaan?
No, jos katsotaan tuota Bidenin hallinnon reaktiota, niin se on kyllä ollut todella voimakasta. En muista, että olisin itse koskaan nähnyt valtion johtoja niin vihaisena ja järkyttäneenä kuin tuo Bidenin hallinto on ollut. Ja täytyy sanoa, että mielestäni tässä on ollut nyt muutaman päivän ajan vähän sellainen tunne, että Valkoista talosta on annettu Israelille vapaat kädet vastata tähän hyökkäykseen vähän niin kuin parhaaksi katsomalla voimalla ilman, että Yhdysvallat siihen puuttuu. Ja ehkä tähän on vähän havahduttikin, koska Biden nyt tosiaan on sitten vähän ottanut takapakkia ja ilmaissut näitä asioita vähän toisin sanoin. Ja täytyy sanoa, että täällä eilisen päivän aikana niin selvästi keskusteltiin paljon enemmän kuin aikaisemmin näistä Gaasan siviiliväestön tilanteesta. Lehdistö kyseli hallinnon edustajilta tätä jatkuvasti. Ja Valkoinen talo kertoikin, että he käyvät keskusteluja Israelin kanssa mahdollisuudesta muodostaa niin sanottuja humanitaarisia käytäviä, joiden kautta siviileille, joiden tilanne tällä hetkellä on todella tukala ja todennäköisesti muuttuu vain vaikeammaksi kohta puolin, niin taataisiin vapaa kulku Gaasasta turvaan.
No, Hamas yllätti Israelin. Minkälaisena yllätyksenä tämä tilanne, mikä nyt on päällä, tuli Yhdysvalloille?
No, kyllä se tuli ihan yhtä, näyttäisi, että se tuli ihan yhtä yllättäen kuin Israelillekin. Jos Yhdysvallat olisivat tästä tietäneet, niin kyllä he olisivat myös Israelille siitä tai Israelia informoinut, se on ihan selvä. Yhdysvallat ja Yhdysvalloilla ja Israelillahan on todella läheinen suhde ja myös puolustusyhteistyössä. Yhdysvallat täällä koetaan, että tällä maalla on moraalinen velvollisuus suojella Israelia ja Yhdysvallat antaa Israelille noin 4 miljardia dollaria vuosittain oman puolustuskyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Nyt tuo puolustuskyky petti pahemman kerran ja se on kyllä Yhdysvalloille kova takaisku myös ja Yhdysvaltain tiedustelulle suuri epäonnistuminen. Täällä Valkoisessa talossa sanottiin eilen, että tai ei haluttu myöntää, että se on epäonnistuminen. Sanottiin vain, että näiden tiedustelutietojen analysointi siirretään tulevaisuuteen, koska nyt kaikki resurssit täytyy fokusoida tähän tämänhetkiseen tilanteeseen.
Yhdysvalloissa on sisäpoliittinen jumi, kun kongressi etsii uutta puhemiestä. Miten tämä vaikuttaa Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan ja tukeen Israelille?
No, se saattaa vaikuttaa, jos tuo kongressin umpikuja jatkuu pitkään. Tällä hetkellä rahaa löytyy Israelin tukemiseen, myös Ukrainan tukemiseen, mutta Valkoisen talon strategisen suunnittelun tiedotuspäällikkö John Kirby sanoi keskiviikkona, että kiitoradan loppu häämöttää, eli uusia apupaketteja tarvitaan pikkuhiljaa kyllä kongressista, jos sitä rahallista tukea näihin sotatoimiin halutaan antaa. Mutta edustajan huone, jossa republikaanit yrittävät valita itselleen uutta puhemiestä, ja ilman puhemiestähän siellä mikään ei edisty, edustajan huone ei eilen saanut uutta puhemiestä valittua. Tänään kenties tehdään uusi yritys.
Kiitos sinne Washingtonin Juri von Bunstorff.
Kiitos.
Jatketaan Yhdysvalloilla täällä Yhdysvaltojen ja Lähi-idän asioiden parissa täällä studiossa. Kuten sanottu, Yhdysvalloilla on pitkä ja erityinen suhde Israeliin. Mitä sen erityissuhteen taustalta löytyy ja miten Yhdysvallat pyrkii puuttumaan Hamasin ja Israelin konfliktiin nyt. Tervetuloa Ykkösaamuun professori Benita Heiskanen Turun yliopistosta.
Kiitos.
Sekä tietokirjailija, väitöskirjatutkija Bruno Jäntti Helsingin yliopistosta.
Kiitos.
Niin, Blinken vierailee siis Israelissa, on sinne jo saattanut saapuakin. Uutistoimisto Reuters kertoo, että Blinken tapaa myös palestinalaishallinnon presidentin Mahmoud Abbasin. Lisäksi Yhdysvalloista on käyty keskusteluja Egyptin ja Israelin kanssa siitä, miten siviilien turvallinen kulku Gaasasta Egyptiin voitaisiin järjestää. Mutta mihin Yhdysvallat nyt oikein pyrkii? Aloitetaan Benita Heiskasesta.
Yhdysvallat pyrkii varmaan siihen, että tilanne ei eskaloituisi. Eli yhtäältä siihen, että ei esimerkiksi kun Libanon Hizbollah tuu tämän konfliktin osapuoleksi tai että muita lähialueita ei sekaannu. Mä luulen, että se jonkinlainen maltillinen lähestymistapa on niin kuin Yhdysvaltojen etujen mukaista. Yhdysvallat ei ole halunnut ylipäätään niin kuin tällä alueella olla enää konflikteissa mukana. Tavoite on nimenomaan olla päästä eroon niistä Lähi-idän konflikteista. Toisaalta, koska se on antanut Israelille täyden tukensa, niin silloin he ei voi tietää, mitä asiassa tapahtuu. Mutta mä luulen, että nimenomaan tämä, että keskustellaan molempien osapuolien kanssa, pyritään hakemaan jotain ratkaisua, mutta sitten taas, jos tilanne lähtee elämään omaa elämänsä, niin silloin hän ei pystytä takaamaan lopputuloksesta mitään. Kukaan ei tiedä, että mikä tässä voi olla edes onnistunut lopputulos.
Mikä on, Bruno Jäntti, sinun arviosi siitä, mikä on Yhdysvaltain pyrkimys tällä hetkellä?
No, Yhdysvallat tukee Israelia ennennäkemättömällä tavalla. Yhdysvallat on vuosikymmenten saatossa allokoinut Israeliin noin 260 miljardia Yhdysvaltain dollaria sotilasapuna lähinnä. Ja tässä politiikassa tuskin tulee tapahtumaan mitään dramaattista muutosta näiden viime päivien tapahtumien seurauksena. Yhdysvallat luultavasti pyrkii siihen, että Israel saa pommittaa Gazaa suunnilleen sellaisella intensiteetillä kuin Israel haluaa, ja sen jälkeen palataan tähän aiempaan status quohon. eli palestinaisalueiden sotilasmiehitykseen. Ja tämä on luultavasti Yhdysvaltain tällainen niin lyhyen ja keskipitkän aikavälin tavoite.
Palestinaisalueiden miehityksellä tarkoitat mitä?
Länsirannan sotilasmiehitystä.
Niin, länsirannalla. Nythän Yhdysvallat myös suunnittelee, Yhdysvallat, kun Israel tiettävästi valmistelee maahyökkäystä Gaasaan. Siellä siviilit ovat tietenkin vaarassa ja se varmasti vaatii myös israelilaisia sotilaiden henkiä paljon. Miten arvioitte Yhdysvaltain vaikutusvaltaa Israelin päätöksiin, esimerkiksi maahyökkäyksen osalta?
Yhdysvaltojen kanta on se, että Israelilla on oikeus puolustaa itseään. Se näkee Hamasin terroristijärjestönä ja tukee näin ollen Israelin päätöksenteossa. Se, mitä tapahtuu suljettujen ovien takana, niin se on tietysti toinen asia. Mutta siis, että heillä on läheinen liittolaisuussuhde ja tietenkin tämä jo, mitä tuossa insertissä mainittiin, että tiedustelu petti, niin yhtä lailla katsotaan, että se on pettänyt sekä Israelin että Yhdysvaltain taholta. Eli siinä mielessä samassa veneessä ollaan.
Mm. Yhdysvallat on tukenut voimakkaasti Ukrainaa, samalla maan lainsäädäntötyö on jumiutunut edustajanhuoneen puheenjohtajan äänestyksen takia. Taisin aikaisemmin puhua kongressista, mutta sen osan siis toinen puolisko on senaatti. Mutta edustajanhuoneen puheenjohtaja siellä edelleen haetaan. Miten tämä tilanne heijastuu nyt Yhdysvaltain mahdollisuuksiin toimia vaikka Lähi-idässä?
No siis, että yhtäältähän siis Bidenin hallinto on osapuolena tässä, mutta siis se tekninen asia edustajahuoneessa on tällä hetkellä, että mitään päätöksiä ei voi viedä äänestykseen eikä edistää. Eli ainut asia, mitä tämä tilapäinen puhemies voi tällä hetkellä tehdä, on johtaa tätä puhemiesvalintaa. Mä itse luulen, että siihen varmaan löydetään ratkaisu, koska halutaan löytää nyt esimerkiksi tämän Israelin tilanteen takia ratkaisu, että kansainvälinen tilanne on muuttunut sen verran, että se sitten suoraan heijastuu siihen politiikan sisäpiirin peliin myöskin.
Niin, pysytään hieman tuossa Yhdysvaltain sisäpolitiikassa sen suhteen, että mikä se ratkaisu nyt voisi olla, minkä tyyppinen henkilö voi nousta edustajanhuoneen puhemiehen.
Eilen kävi jo ilmi, että Steve Scalise, joka on siis tämä ollut McCarthyn varapuhemies, että hänellä on enemmistö republikaanien sisäisistä äänistä. Prosessi on se, että tämä menee sen jälkeen äänestykseen. Eli samanlainen tilanne kuin oli silloin tammikuussa, että sekä demokraatit että republikaanit asentaa omaa ehdokkaansa ja sitten siitä äänestetään. Mutta mä luulen, että siellä ikään kuin takahuoneissa pyritään nyt löytämään yksimielisyys asiasta ennen kuin se tuodaan äänestykseen, jotta se sirkus ei toistuisi, mikä tapahtui tammikuussa.
Mutta että kuka nyt valitaankaan, niin näetkö Benita Heiskanen, että sillä on vaikutuksia Israelin politiikkaan Yhdysvalloissa?
Totta kai sillä on vaikutus kaikkeen politiikkaan.
No sano vielä, että mitkä ne vaihtoehdot, että minkä tyyppinen puheenjohtaja tai puhemies voi tulla?
Ja Steve Scalise ja Jim Jordan, jotka ovat olleet nämä pääehdokkaat, niin hän on heistä hieman maltillisempi. Hän on hieman maltillisempi, edustaa sitä melko äärikonservatiivista linjaa, mutta ei ole ehkä ryvettynyt ihan sellaisissa skandaaleissa, kun tämä Jim Jordan on ollut, eikä ollut yhtä obstruktiivinen. Että konservatiivi, tämmöinen Trump henkinen henkilö näyttää olevan tulossa, ellei sitten keksitä jotain kompromissiehdokasta, mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä. Eli tavallaan on myönteinen tälle äärikonservatiivi porukalle, mutta on myöskin yhteistyökykyisempi niiden maltillisten kanssa.
Ja äärikonservatiivit ja Trump ymmärtääkseni tukevat, ainakin Trump on puhunut lämpimästi aina Israelista. Se tarkoittaisi sitten todennäköisesti myös, että tuki jatkuu vahvana.
Koko läpi poliittisen kentän tämä Israelin tuki on aika vahva. Et itse asiassa, kun USA-politiikassa ei voida oikein olla mistään yksimielisiä, niin tässä ollaan hyvin yksimielisiä. Paitsi sitten nämä demokraattien progressiiviset edustajat, mutta he on sitten sitä marginaalia siellä.
Bruno Jäntti, mikä on keskeistä, jos halutaan ymmärtää Israelin ja Yhdysvaltain läheisiä suhteita?
No näiden valtiosuhteiden tausta kytkeytyy hyvin paljon Yhdysvaltain omaan poliittiseen historiaan nimenomaan tokan maailmansodan jälkeen. Eli Ranska ja Britannia menetti niiden aseman Lähi-idässä tokan maailmansodan jälkeen ja pitkälti tämän sodan seurauksena. Ja tämä painopiste siirtyi Ranskalta, Britannialta Yhdysvalloille. Ja Yhdysvaltoja kiinnosti Lähi-idän geopoliittinen sijainti myös osittain kylmän sodan kontekstissa. Tietenkin Lähi-idän öljyvarat tuolloin noin 2/3 maailman öljyvaroista sijaitsi Lähi-idässä. Ja Yhdysvallat pyrki löytämään läheisiä liittolaisia, myös niin kuin uskollisia liittolaisia Lähi-idästä. Ja kun Shahi syrjäytettiin Iranissa 79, niin Israelin painoarvo vielä korostui. Että Saudi-Arabiasta ja Israelista tuli oikeastaan niin kuin läheisimmät liittolaiset. Ja Egyptistä osittain myös. Ja Yhdysvallat ikään kuin vakiinnutti Israelin oman Lähi-itä presenssinsä tällaiseksi tukipilariksi. Ja Yhdysvalloille Israel on erittäin tärkeä sotilaallinen geopoliittinen liittolainen Lähi-idässä.
Niin, onko tässä ollut minkälaisia vaiheita historian matkan varrella, jolloin suhteessa olisi ollut jonkinlaisia viilentymisiä ryppyjä rakkaudessa?
No, ryppyjä rakkaudessa ei ole hirveästi ollut, eli Yhdysvaltain Israelin suhde on poikkeuksellinen kansainvälisen politiikan kentällä. Et Israel on oikeastaan integroitu osaksi Yhdysvaltojen tällaista sotilastiedustelukoneistoa niin syvästi, että se on hyvin erilainen ikään kuin kokonaisuus kuin mikään kansainvälisessä politiikassa. Eli tavallaan vaikka olisi ryppyjä rakkaudessa ollut välillä tiettyjen hallintojen välillä, niin tavallaan nämä institutionaaliset kytkökset näiden valtioiden välillä on niin syvät, ne on niin vakiintuneet, että niihin nämä rypyt rakkaudessa ei hirveästi vaikuttanut. Ja Yhdysvallat on myös niin kuin kansainvälisen politiikan kentällä YK:ssa niin tukenut Israelia myös niin kuin tavallaan poliittisesti tai diplomaattisesti. Eli Yhdysvallat on Israelin kanssa äänestänyt päätöslauselmia vastaan vuosittain, joissa on peräänkuulutettu esimerkiksi palestinalaisten itsemääräämisoikeutta ja tällaista rauhanomaista kansainväliseen oikeuteen perustuvaa ratkaisuissa Palestinan konfliktiin. Tämä on niin sotilasyhteistyö ja sotilasapu, tiedusteluyhteistyö, ne ei ole ainoita näiden kahden välisten suhteiden niin kuin ilmentymiä, vaan myös YK:n yleiskokouksessa Yhdysvallat on vuosikymmeniä tukenut Israelia. Ja kiinnostavasti tämä Israelin ja Yhdysvaltain blokki YK:n yleiskokouksessa on niin kuin täydessä paitsiossa. Että käytännössä koko maailma on äänestänyt tällaisen rauhanomaisen kansainvälisen oikeuden perustuvan rauhan kehityksen puolesta. Ja Yhdysvalta ja Israel muutaminen liittolaisineen, joihin kuuluu myös tämmöisiä pikkuvaltioita, niin kuin Tuvalu, Nauru, Mikronesia ja niin edespäin, on äänestänyt tätä vastaan. Eli tavallaan Yhdysvalta ja Israel on niin kuin uskollisia toisilleen ja myös kansainvälisessä politiikassa aika paitsiossa.
Suuria ryppyjä rakkaudessa tehdään yhteistyötä, se on se iso linja, mutta nyansseja lienee olevan ja onkin. Puhutaan hieman niistä. Lahjonta- ja korruptiosyytteissä rypenyt Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu muodosti 6. hallituksensa viime vuoden lopussa. Hänen oikeistolaisen hallituksen keskeisiä tavoitteita on juutalaissiirtokuntien laajentaminen miehitetyillä alueilla. Benita Heiskanen, miten Yhdysvalloissa suhtaudutaan tähän siirtokuntapolitiikkaan?
No siitä on sitten enemmän kyllä erimielisyyttä kuin, että mitä nyt tähän sodan tukemiseen tulee, että hyvin kriittisestikin on kongressissa suhtauduttu tähän Israelin politiikkaan ja on sellaisia faktioita, jotka vastustaa myös kansalaisliikkeet vastustaa tätä ja puoltaa siis palestinalaisten asemaa. Ja se onkin tämä keskeinen jännite tässä nykyisessä tilanteessa, että voiko kaksi asiaa olla samaan aikaan totta, eli tuomitaan nämä Hamasin teot Israelissa, mutta silti kritisoidaan istuvaa hallintoa ja sen toimia, plus sit sitä historiaa ja sitä isoa kuvaa, että miten tilanne on kehkeytynyt siihen, missä tällä hetkellä ollaan. Eli että ei nähdä tätä mustavalkoisena, että toinen puoli hyvä, toinen puoli paha, vaan nähdään nimenomaan sen tilanteen kompleksisuus. Että kyllähän Yhdysvallat on kuitenkin tätä kahden valtion ratkaisua tukenut, että se on se ulkopolitiikan pilari, että tuetaan kahden politiikan ratkaisua, mutta silti sitten ollaan Israeli myönteisiä oltu niin kuin siis historiallisesti.
Demokraatti presidentti Bill Clinton aikanaan junaili Oslon sopimuksen 90-luvulla. Siinä oli ajatuksena kahden valtion malli. No nyt republikaaneissa taas on ehkä vahvemmin Israelia tukevia toimia nähty. Esimerkiksi presidentti Trump tunnusti Jerusalemin omalla kaudellaan. Nyt Yhdysvalloissa on tulossa aika pian vuoden päästä melkein niin presidentinvaalit. Mihin ne voivat johtaa Lähi-idän politiikan kannalta?
Joo, tämä tulee ehdottomasti olemaan tärkeä kysymys, että miten Bidenin hallinto ylipäätään pärjää, miten onnistutaan taklaamaan tämä tilanne, että ulkopolitiikka on ollut sekä Bidenin hallinnon että Obaman hallinnon sellainen heikko lenkki. Eli miten nyt pystytään ratkaisemaan tämä tilanne, että se on iso asia. Mä luulen, että semmoinen suuri pelko tässä tilanteessa on nyt myöskin se, että tämä syyskuun 11. päivän terrorismi-iskujen jälkeinen niin kutsuttu terrorin vastainen sota ei toteudu, ettei tästä tule tällaista vastaavaa ilmiötä, että yhtäkkiä lähdetään useampia konfliktiin mukaan ja saadaan kansalaismielipide yksimielisesti jonkun yhden asian taakse, vaikka sitten ei ehkä tilanne puoltaisi ihan tätä politiikkaa. Sen takia just tärkeää olisi, että me tässä suomalaisessakin keskustelussa nyt huomioidaan nämä eri tasot ja nyanssit ja tilanteiden iso kuva ja sitten mitä tapahtuu tässä mikrotasolla.
Bruno Entkin, kerkesi jo suuta avata, meidän sitten kommentoida. Saat kommentoida nyt, että miten sinun nähdäksesi tämä Lähi-idän tai presidentinvaalit tulossa, niin miten se vaikuttaa Lähi-idän tilanteeseen ja päinvastoin?
Nyt jos lähdetään siitä, että vaihtoehdot on Trump ja Biden tammikuussa 2025 ja siitä eteenpäin, niin mitään niin kuin olennaisia muutoksia Yhdysvaltain niissä Palestiinan ulkopolitiikkaan ei ole luvassa. Et luultavasti nyanssieroja, että Trumpilla on halu niin kuin profiloitua tavallaan kaikkein vankimpana Yhdysvaltain presidenttinä niin kuin Israelin tukemisen osalta. Se on niin kuin enemmän nyanssiero, että tässä ei puhuta mistään niin kuin mittavista laadullisista tai määrällisistä eroista, mutta siis olennaista olisi puhua myös siitä, että mikä on tilanne Israelissa Palestiinassa. Ja Yhdysvallat on välillä niin kuin retorisesti kritisoinut esimerkiksi näitä siirtokuntia, mutta Yhdysvallat myös käy kauppaa siirtokuntien kanssa, niin kuin myös EU käy. Ja Yhdysvallat on ollut sekä sotilasavun, mutta myös tämän YK:n yleiskokouksessa antamansa tämmöisen niin kuin poliittis-diplomaattisen tuen kautta on mahdollistanut sen, että Israel niin kuin de facto anastaa isoja alueita, palestinaisalueita itseensä rakentamalla siirtokuntia. Ja länsirannalla on ollut muutaman vuoden päästä 60 vuotta de facto sotilasdiktatuuri tämän Israelin sotilasmiehityksen ja Israelin voiman asettaman sotatilalain niin kuin seurauksena. Ja tämä konflikti voidaan ratkaista nimenomaan toteuttamalla palestinalaisten itsemääräämisoikeus. Esimerkiksi tällä hetkellä jollain tavalla pidetään normaalina sitä, että esimerkiksi Israel pommittaa päiviä tai viikkoja Gazaa, ja jos se pystyy heikentämään Hamasia, niin tavallaan tilanne on jotenkin rauhoittunut. Tilanne rauhoittuu ainoastaan siinä vaiheessa, kun tehdään pysyvä rauha, ja sen pysyvän rauhan on kunnioitettava ja toteutettava palestinaisten itsemääräämisoikeus.
Reutersin mukaan Blinken tapaa Lähi-idän vierailla myös Mahmoud Abbasin, joka on siis palestinaishallinnon johtaja länsirannalla. Onko Yhdysvalloilla vaikutusvaltaa palestinalaisiin, jotka ovat siis edustavat hyvin erilaisia näkemyksiä hekin?
Edustaa ehdottomasti erilaisia näkemyksiä. Tässä on hyvä muistaa se, että Hamas ei todellakaan ole yhtä kuin palestinalaiset. Itse asiassa tänä kesänä tehtiin iso kyselytutkimus. Ja gaasalaisista 70% oli sillä kannalla, että palestinalaishallinto lähettäisi virkamiehiä ja turvallisuusviranomaisia Gaasaan ja ottaisi Gaasan haltuunsa. Ja myös 50% gaasalaisista oli sitä mieltä, että Hamasin täytyisi luopua tästä vaatimuksesta ikään kuin Israelin tuhoamiseksi ja alkaa kannattaa kahden valtion ratkaisua. Yhdysvallalla on muodolliset suhteet palestinaishallintoon, mutta tämä niin Yhdysvaltain ulkopolitiikka kohdistuu ennen muuta Israelin tukemiseen.
Meidän on pakko lopettaa tähän. Kiitoksia teille keskustelusta Bruno Jäntti Helsingin yliopistosta ja Benita Heiskanen Turun yliopistosta.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Nyt on nimittäin ulkomaanlehtikatsauksen vuoro ja Ruotsin medioissa tällä viikolla puhuttavat jengiväkivallan aalto, Ruotsin venyvä NATO-prosessi sekä Suomenlahden kaasuvuoto ja siellä lehtiä ja mediaa. Media on selainlut, katsellut toimittaja Anni Riitaho.
Mitäpä jos hylkäisimme NATOn ja lopettaisimme jengejä vastaan taistelun? Näin kysyy Dagens Nyheter viikon alkajaiseksi pääkirjoituksessaan. Kirjoitus jatkaa. Tutkijat ja asiantuntijat ovat usein tunnistaneet huolestuttavia suuntauksia jo kauan ennen tilanteen kärjistymistä. Myös tänä päivänä ruotsalaista yhteiskuntaa ravisuttavista kriiseistä, eli jengeistä, ilmastonmuutoksesta ja turvallisuustilanteesta on varoiteltu jo aiemmin. Kaikissa näissä tapauksissa faktat ovat puhuneet sen puolesta, että tilanteeseen tulisi puuttua. Kuitenkaan riittävän voimakkaisiin vastatoimiin ei ole ryhdytty. Kirjoitus moittii hallitusta sanomalla, että tarvittiin täysimittainen sota naapurissa ennen kuin puolueet ymmärsivät, että nyt on toiminnan aika. Tuloksena oli hätäinen hakumenettely, jossa Ruotsi joutui Turkin presidentin mielivallan uhriksi. Pääkirjoitus jatkaa vielä sanomalla, että sama mentaliteetti on leimannut jengirikollisuuden käsittelyä. Lopuksi kirjoitus kysyykin, mitä tarvitaan, että ilmastonmuutos alkaisi pelata samassa sarjassa kuin jengirikollisuus ja NATO. Näin siis Dagens Nyheter alkuviikosta. Ruotsin poliisiylijohtaja Anders Thunberg kertoi alkuviikosta Ruotsin radion Ekot uutistoimitukselle syyskuun olleen yksi kautta aikain väkivaltaisimmista kuukausista Ruotsissa. Elokuussa Ruotsin hallitus kertoi yrittävänsä puuttua jengiväkivallan aaltoon nuorisovankiloiden avulla. Svenska Dagbladet tarttuu aiheeseen seuraavasti. Vakaviin rikoksiin syyllistyneet nuoret uusivat usein rikoksensa nuorisohuollon jälkeen. Tämä puhuu ankarampien tuomioiden puolesta. Kirjoitus jatkaa kertomalla, että uuden tutkimuksen mukaan jopa 78% nuorisorangaistusta suorittaneista nuorista on myöhemmin tuomittu vankeusrangaistukseen. Lisäksi tutkimus osoittaa, että niistä nuorista, joilla on tunnettuja jengisuhteita, jopa 91% on syyllistynyt uusiin rikoksiin nuorisovankilatuomion suorittamisen jälkeen. Pääkirjoituksen mukaan korkeat luvut ovat muistutus siitä, että Ruotsin hallituksen tavoite perustaa nuorisovankiloita on perusteltua. Loppuun kirjoitus vielä toteaa, että nuorisovankiloiden ankarampia rangaistuksia voidaan perustella myös sillä, että rikosympäristöön palaavat nuoret ovat merkittävä riski myös heille itselleen. Nuorisovankiloissa pidempien tuomioiden ja tiukempien rajoitusten myötä nuorilla olisi myös paremmat mahdollisuudet irrottautua rikollisuudesta. Ja että vakaviin rikoksiin syyllistyneille nuorille määrättävä ankara, mutta oikeudenmukainen rangaistus voi siis olla pitkällä aikavälillä katsottuna tehokkaampi tapa irrottaa nuoret rikollisuudesta kuin nykyinen järjestelmä. Näin siis Svenska Dagbladet. Suomenlahdella tapahtunut kaasuputkivaurio puhuttaa myös Ruotsin medioita ja Dagens Nyheter kommentoi pääkirjoituksessaan vuotoa keskiviikkona seuraavasti. Jos Suomen hallitus arvioi, että Venäjä on Balticconnectorin vahingoittumisen takana, on se selvä merkki siitä, että Venäjä koettelee NATOn rajoja. Aivan kuten Venäjä koettelee NATOn rajoja pommittamalla holtittomasti Ukrainan Romanian läheistä raja-aluetta. Kirjoitus jatkaa sanomalla, että tämä on selvä indikaattori Ruotsin naapurimaan turvallisuudesta ja muistutus, miten äärimmäisen tärkeää on, että Ruotsin NATO-prosessi saadaan päätökseen mahdollisimman pian. Loppuun kirjoitus vielä toteaa, että Putin ja muut Kremlin strategit ovat ja pysyvät erittäin arvaamattomina. Kukaan täysjärkinen ei voi luottaa heidän arvostelukykyynsä. Anne Riitaho, Tukholma.
Ja Ykkösaamu lähestyy loppuaan. Tämän lähetyksen valmisteluun ovat osallistuneet myös toimittajat Janette Leino ja Satu Heikkilä. Tuottajana on Maria Skara ja äänitarkkailijana Pasi Ilkka. Ja Yle Radio yhden kuuluttaja Tuija Kurvinen on tullut studioon. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Kanava ei vaikene, vaikka ykkösaamu kohta vaikenee. Mitäs kuuntelijoille on tänään luvassa?
9 uutisten jälkeisen muistojen boulevardin jälkeen 10:00 Marko Gustafssonin vieraana on tuttu radioääni Ruben Stiller, jonka oma ohjelma taas huomenna perjantaina samaan aikaan. Ja puolen päivän uutisten jälkeen alkaa Pauli Aalto-Setälän uusi sarja Riita.
Riita.
10-osaisessa sarjassa Pauli Aalto-Setälä pureutuu vaihtuvien vieraiden kanssa riitelyyn ja väittelyyn ja pohtii keinoja sopuisaan elämään.
Kuulostaa siltä, että tuossa on ainakin itselläni olisi paljon pohdittavaa. Kannattaako aina riidellä? No mutta kello 9 uutiset vuorossa Mikko Haapanen kiittää seurasta.